Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar gündeli bilen men ýogsan Nurwan. Türkmen News neşri Türkmenistanyny iş. Hünär haklaryny talap edenden soň häkimetler tarapyndan tutsak edilen Lukman Kursanay Ismatullaýewany belki de ätiýaj edip barıp geçen ýylyň aýagyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedow video ýüzlenme ýazyp goýanlygyny habar berýär. Bu videoda Lukman özünün hiç bir cinayet etmeyenliğini kaytalap, biyugune edigini karamazdan çungur hormatlanilyanip prezidentin umunlu özünü aklaya. Göktepe'daki eni mehri merkezinin önkü uraçı bu videonu kararsız neşere 2020 yılın güydününe veren gürlüğünden son öz hopsuzluğunu alad edip haf yeter yağdaya düşmecek olup yadana mengeyar. Türkmenistan'da öz problemler vardı. Kararsız jurnalistlere, hukuk koruyuculara gurrun veren islenlik rayet öz erkinliğini ve hukuksuzluğunu tögökkörlük aslına salyar deyip neşir onun buna bir kanun işten osatılışı var da intervju vermezinden önem düşünenliğini belliyer. Çap edilen videodan görünüşüne göre İsmatullayeva işinlik etmek için el yeterli olan kanuni yolların ehlisini sinap görenliğini. Emma oların hiç birinin netice vermenliğini tayar ve bir neçe kadar kaytalap özünün hiç bir kanun iş etmenliğini yatla diyar. Şeyle de tutsaklıktaki Lukman'ın yüzlenmesinde adamların prezidente resmi yağdayda yüzlenip öz seslerini eşittirip bilmeyenlikler aydılıyar. Onun pikirçe, eger de Berdimuhammedow internet arkaly resmi taýdan ýüzlenmek mümkinçiligi bolan bolsady, sonra belki de oňa we beýleki lapikeşlige düşen raýatlara adam hukuklaryny goraýan daşary ýurt guramalaryna ýüz tutmak gerek hem bolmazdy. Göktepe şehrinde yaşayan Kursanay Ismatullaýewany 16-njy ýyl günü giyişlik 10 töwerek adam näberli tarapy alyp gitdi. Sonra näri ol bir tansanyň türkmen Helsinki fondyna aýtmagyna görä edil guýag açan ýaly boldy. Ol 15-njy ýyly Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň we Human Rights Watch guramasynyň aklawçysynyň gatnaşmagyna hukuk goraýjylar bilen Merkadaýada we Mongoliýada susturmak praktikalary. Hukuk koruyucuların sesler diyen temadan kurnalan online maslahatında ağat tutulup iş, hüner meselesi gol golundan sonra kıssaklı yağdayda tutsak edildi. Türkmen rejimi dine sansiyaların diline düşünüyor. Türkmen hükümetine kadiyet ya da hukuk ulgamını golundurmak için pul verme. Bir kömök edin o. Bunun tersine Ýewropa Birleşiginiň maliýe gollugy we Türkmenistanyň mümkinçilikleri ýokarlandyrmak baradaky dürli programmalar diňe häzirki rejimi kanunlaşdyrýar diýip maslahata gatnaşan derňe jurnalist Ruslan Mätiw ýurtdaky hukuk gozulmalary mejbur rahmet barada durup geçeninden soňra aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Ýewropa Parlamentiniň onlayn duşuşyna gatnaşyp Orta Aziýadaky susturma praktikalaryna alada bildiren deputatlary, sol sanly daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri öz iş, hünär hukuklaryny talap edýän türkmen Lukmanynyň derhal azat edilmegine çagyrdylar. Emma muňa garamazdan öňkü ýyllarda hem bolşy ýaly türkmen häkimetleri onuň işi nirede we näme üçin saklanýanyny wardy indi öňkü günleri hiç bir açyk düşündürüş bermeýär. Egerde biraz ýyza çekilsek Türkmenistanyň häkimet çalşanyna raýatlaryň arz şikayetlerini dinlemek, elin bağırlamak boýunça prezident derejesinde käbir taýsyrlar berildi. Yönü bu tavsırıklar durmuşa geçmedi. Sonun son yurt isimli fiyatlarını istirip bilmeyen kararsız nesirleri yüz tutuyan rayetlerin arasında Kakavay Tezenif, Aman Gelen Sapudokov, Sadık Durdum, Radif Dağı yali mezuri yağdaydı ruh hastalığına yerleştirilen, Aycemal Berdiyeva yali tutsak edilen adamlar hem bollu. Azatlık radiyeti bilen hızmattaşlık edip başlayan Oğul Sapar Muradova olsa, eginleşleri bilen Fransız jurnalistlerine Türkmenistan arada dokumental kino düşürmeye kömök görenlik üçin kalp ayıplamalar esasında türme basılıp sol yerde gümürtük yağdaydı ağrıdan çıktı. Tecrübeden görünüşüne göre Türkmenistan'ı tutsak edilen adamların köpüsü can edip öz yağdayları var adı ne maskarasına ne de aklavçısına havar verip bir yer. Hakimiyetlerin belirleyen aklavçıları olsa işlerini yitirmeli üçin yukarıdan verilen görkövmeden çıkmaya. Bundan başka Türkmen televizyonunda görkölden gözü yaşlı toğulurdan hem görünüşü yali. Türkmenistan'a yüklenen adamlar dürlü batışlar esasında öğüllerine karışık görkölme vermeye mecbur ediliyor. Sol ruhatta Türkmenistan'ın baş kanununun 45. maddesinde aydılmağına göre rayatların öğüllerine ve karınaşlarına karşı veren görkölmelerinin yürüydükü gücü bolmalı değer.